сайхны хүмүүс тэтгэгчтэй та бүхэндээ өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Та бүхэндээ өнөөдөр цагаан өдрийн нэвтрүүлгээрээ монголчуудын өргөн хэрэгэлдэг буузыг хийж үзүүлэх гэж байна.
Хоёлаа ингээд Шарбурцгаар цагаан монголчуудын үндэсний хоол бууз баншиг хийж үзүүлье. Хоёлаа ингээд хоолоо эхэлж хийх үү?
Эхэлхүү.
За. Энэ бууз баншинд минь арх зүйлүүдтэй танилцуулъя. Энд бууз баншинд сонгон, давс, байцаа, мог амтлагч, өнөөдрийн заах олонд нь орох хуачу, дайлу, энэ хятад үндэсний амтлагчуд, амтад перц амтлагчуд орно. Энэ хоол хийхээ өмнө Шарбурцгаар хийсэн махорлуулагчаа эхлээд урамлын тасаар амтхан. Тэгээд Шарбурцгийн жан энэ Шарбурцгийн тусга зориулалтын амтлагчаар амтлаад бэлэн болгосон шанз маань энд бэлэн болчиход байна. Ингээд хоёулаа гулаа зурж эхэлэх үү?
За тийм.
За. Үзэж зарахлаа. За. Энэ гурилндаа бол бас баг зэрэг давс хийж өгөх зүгээр. Давсаа хоёулаа. Огон шүтлээ. За. Тэгэхэд гурил нь юу амтлаг болно. За тэгээд энэ шансныхаа орцоор бууз хийсэн ч болно шүү. Өөрсдийн дуртай ногоогоо оруулаад банч хөвлөд хийж болно. За ингээд гурилаа зурхтаа хит их өтгөн биш дунд зэргийн хатуулж жоох ус нэмдэ. Дунд зэргийн зөөлөн зурхад сунал цайтай бууз баншны минь хэвэн цэвэрхэн гоё гарна. За одоо ингээд бууз баншны минь гурил бэлэн боллоо. Ингээд энэ гурилаа баг зэрэг амраагаад дараа нь бууз банша хоёлаа чимхээ.
За одоо тэгээ хоёлаа яах вэ дараа нь?
За одоо энэ Шарбурцны шанцанд минь шанца хоёлаа амтлахыг дараалаар нь. За шанца хоёлаа амтлая. За энэ шанца амтлахдаа эхлээд урамлын таснасаа хийн. Дараа нь энэ Шарбурцны жангар уг шанца өнгийн
бор олгож
хийн. Тий. Тий. Дараа нь энэ зориулалтын Шарбурцны амтлагчаар ингээд тэгээ бус амтлагчудаа эдгэрийг бүгдийг хойлоод ингээд хутгана. Тэгээд энэ шанцанта бас бууз банша зөөлөн болгохын тулд дүпү нэмж хийж болно. Ингээд өшөө уг хоолны мэн тэжээлэг чанар нь нэгдэх хэвээр ингээд дүпүгээ нэмж өцөөтэй. Дүпү болохоор Шарбурцгийнхаа сүүгэр хийсэн бяслаг. Тийм учраас уург тослог ихтэй. Жишээ малын гаралтай сүүг батхад кальцира 1.7 дахин их. Тэг хүмүүс дүпүг ер нь үлхий даяараа их өдөр тутам олон сая хүн идэж байна. Ингээд за энэ шанцантаа ингээд давсаа энэ хэмжээнд нь тааруулж амтлан. За дараагийн гол Шарбурцгийнхаа шанзыг амтлагч минь мөөг амтлагч. Мөөг амтлагч хуура мөөг амтлагч. Ингээд шанцантаа тохируулгад хэрэглэнэ.
За өөр юу хийх вэ?
За энэ болохоор бид нар өөрсдөө ингээд тарьж ургуулсан урт байцаа. ургамал байгаа. Бас мөн нарны гэр үзүүлэхгүйгээр ингээд шинэ тэжээлийн алдагдуулахгүйгээр хатаасан байгаа. Ингээд энд баг зэргийн амтад перц. А энэ
улаан чинжүү юу?
Тийм, улаан чинжүү. За одоо шанц мэн бэлэн болчихлоо. Бууца хийтэ. Буусныхаа гурлыг үлцээ минь.
Гурл маань ингээд
амарчсан. Оо яг болцсон байна. За. Иймэрхүү хэмжээтэй гонцгойлоод. Тэгээд би хэмжээд үгэн үлцэн байна. Илтээд үгэн.
За тэгээ.
За хоёлаа өнөөдөр монголчуудын ярдгаар цэцгэн хэлбэртэй чинхэлтэр чинхэлтэ. Энэ гурлаа ингээд баг зэрэг хавтгай болгоод илтгэд одоо дугуй болохоор хөч бэлдэж өгнө. Цусан ингэн ер нь гурл нь ингвитер байхтай зүгээр яг чимхэх болондоо.
За болцсон үү те?
Болсон. Яг болж байна. Ингээ гурл маань нэг иймэрхүү хэмжээтэй. Аа тэгэд эремгэр ийм нэгэн байвал итгэд их тохиромжтой болдог. Ингээд бүгдээр цэсгэн хэлбэртэй бууз чимхээ. Аа юуныхаа буусанд орох шансны хэмжээ нэг иймэрхүү байх хэрэгтэй. Ингээд үүнийг чимхэхдээ эхлээд хоёр хэсгийг ингэж наагаад тэгээ ээлж дараалдараа ингээд тойруулаад амсрын чимхэн. Тэгвэл жаахан юу болчлаа. Ингээд бууц тавихаас өмнө жигнүүрийн баг зэрэг тасрах ёстой. Чимсэн бууца урамгийн тасанд дөрөөд тавьсан ч болно.
Таслахгүйгээр шууд дөрөөд тавьчихмаа тийм.
Тийм. Ингээд буусныхаа яруудыг юм та урамгийн тасанд дөрөөд тгээ тань. За.
Би өөрсдөө чимхэж үзээд хөө.
Тэгээ.
Нэг хэр зэрэг хоёр халбаа хийсэн үү те?
Тгсээ ойрцоор.
За.
Арай багтуулаад байгаа болов уу? Яна энэ юус ойлгох. Энэ арай жижиг бууцаад байна.
Оо юм болно.
Гэтэ болно болно. Хоёулаа дараагийнх нь шүү. Шанца арай их хий.
Ойлгохгүй байна.
Тэ. А гурда баг зэрэг хавтгалж өгөхөд шүү зүгээр.
За.
За. Одоо шанца арай төрөвчхэс арай хийнэ. За. Шалбарцны махардуулагчаар хийсэн бууз маань одоо шингэц сайтай хүний биед тэжээлтэй одооны залуучууд маш их сонирхож байгаа. Холстринг өөх тас бахтай. Уу өөх тас байхгүй. Ингээд бэлэн болсон бууз маань ийм болчихно. Дээд амсрын нэнгүн хийхээр итгэж их тохиромжтой. За хоёулаа одоо энэ гурлаараа хэвэр энэ хэвэр дарсан банш хийе.
За.
За. Инхийн тулд энэ гурлаа нэнгүн томор нь хавтгай илтгэх хэрэгтэй.
За би бэлтгэе.
За. Чи ингэж сайхан нэнгүн илтчихтэй. Тэгээд
Цуцааны миний түүнэр шиг байж болох уу тий?
Тий. За одоо гурлаа.
За ингээд л
гурлаа. Энэ хэвээр дугуйлаад дугуугаар нь дараа.
За
тэгээд хэвэндээ баншаа энэ. Гурлаа аль болох захт нь аа. Тэгээд яг дараагийнхыг ингээд тааруулаад аа за root яг болч. За шанзыг баг хэвэл баншмэн бас жоохон хорчхор болно. Тийм учраас баншныхаа шанзыг таарах хэрэгтэй. За ингээд энэ баншныхаа шанзыг халбаар жоохон дараа. Тэгээд баншаа хэвлэн. А энэ баншныхаа хэрнээс илүү гарсан гурлаа өөрөнгө ингээд баг зэргийн илүү гарсан байна. Энийг ингээд өөрөө авчна. За. За ингээд баншмэн бэлэн боллоо. Энэ бас баншмэний репертуарсан байна. За. Ингээд бидний хэвээр хийсэн баншмын нэгэн жигд харахад үзүмжтэй тий. Хүн итгэхэд үзүмж нь гоё болохоор оо сэтгэл санаанд нь таарсан. Гоё болно. За.
Энэ мэдээд хэдэн хугацаанд болох хэвтэй лээ?
Энэ банша бол юу буцсан усан тэгээд нэг 15 минут чанаад тэгээд бэлэн болно. А өшөө амтлаг болох гэнт л шинсэн баншаа баг зэргийн амтлаг перц чинжүүтэй. Тосонд баг зэрэг шараад
тосонд амтлагч аяа гэсэн үг тийм.
Тосонд амтлагч аяа гэгээд ингээд банш маань ийм болж байна. За. За. Одоо бууцаж игних ус маань ингээд усаа хийж байна. Ус маань мараг босгоход бэлэн болж байна. За одоо ус маань буцалж байна. Одоо хоёулаа баншаа чанаа да. За. За.
Баншаа шууд ус руугаа хийгээд.
Тий. Баншныхаа усанд эхлээд баг зэрэг давсын. Тий. Усанда тохируулаад ийм хэмжээний усанд. Тэгээд баншаа хийн. Давстаа усанд баншаа чанахаар нэгдүгээрт баншин амтлаг, хоёрдугаарт гурил нь урсахгүй болно.
Аа, бууцаа.
Дот усанда баншаа чанаа. Дээдлэлт нь ингээд бууцаа чигнээд байх.
За.
За. За, одоо хоёулаа бууцаа гаргах цаг боллоо.
За.
За. Аа, бууц минь сайхан басан байна.
Тийм байна. Сайхан өнгөртчихө шүү.
За, хоёулаа бууц гарахтаа тавга салат тар чимгэл дэрн тав. За.
Сайн уу нэг таглааг нь авчаад сэвээдсэн шүү дээ. Тэр одоо ямар хчтэй.
Бууца түүхэр хэлэхгүй тоо. Бууца гарахтаа сэвхэстэй. За. Бууца жигнэрхэн яриадаг тассан учраас юу маань бууц маань
наалтаагүй.
Наалтаагүй. Хочтой. За хоёул энэ юу ба? Ногоо навчар ясан чи одоо энэ хүндэр шивчи. гоц хөрш амтлаг харагдуулахын тулд хойлоо. Шинэ бүмдэр орж имчээ. За, шүү.
Чимглийнх гоё юу бас бүр илүү гоё сүртэй.
Зөвхөн ч удач нэг гидсээ цадаж биш нүдэрээ харж чадна гэд гоё. Гой чимгэлж хийдэг бүх бүхтэрдээ холоо.
Наач ямар ноо вэ?
Энэ улаан лоо. Маш аюу. Богино ханагт болдог. Их гой ганган өнгөтэй. За ингээд манай бууц сэтгэл хэлэн боллоо. За одоо банш мэн. Буслаад болчлоо. Одоо баншаа ойлаа. Гарах ээ. Баша. Бацэргийн давстай усан чансан. Ингээд усантай бол давснаас өөр амтлагч хийгээгүй байгаа. Шархтай амтлагч хийчихнэ. За. За одоо банша шархын тулд тогоо сайхан халаагаад тэгээд урамлын тас бацэргийн ингээ хаалсан тосондо амтд персисе харилчин а юуных нь тосных нь халуун таархаар ингээд чинчмэн өөрө хайлаад тос мань гоё шаргал өнгөтэй болно.
Тосондо уусч өгнө гэсэн үг.
Тий, уусч өгнө. А тэгэд энэ амтд чинч учраас их халуун биш. Баг зэрэг халуун. За одоо ингээд чинчмэн бүрэн хайлт тас маань ингээд улаан өнгөтэй болсон байна. Одоо ингээд ганша хийж харна да.
Ганша тустай гэдэг
нь энэ дээр халтас юм шүү. Ингээд банш гутсан болохоор одоо нэмж шар шаардлага байхгүй. Ингээд ногоогоор чимэлээд тэгээд
ингээд хэлэн болчихсон тийм
бидэн болчихсон. Аа гурлан чангатай давстай очирч ингээд баншаа бид болчихсон юм. Одоо ингээд баншаа чимэлээд тавхлыг одоо ингээд төр чих юм таа. Садат энэ ч тэв. Өөрсдө хийсэн алаг салат
олон төрлийн
өнгөрсөн шинжүү тэг лоо сэнгэн арсан тосон дээр хуурааг үнгээд баг зэргийн тосонд чигэнж болгосон юм салат. Ингээд шарсан банш маань бэлэн боллоо. Манай Монгол төрч ийм шарпурцгийн махтай бууц банш эцэцгээгээрээ тавхан.
For more details, please visit www.suprememastertv.com. forward slash veg.